From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through GEICO, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Svet podcastov Bauer Media.
Bauer Media.
Jedna z prvých masovo vyrábaných vaní, ktorá prišla na svet v Spojených štátoch amerických a vymyslela ju spoločnosť Kohler, ktorá bola založená v roku 1873 v štáte Wisconsin. Firmu založil rakúsky imigrant John Michael Kohler, ktorý kúpil zlievarenie železa a následne v roku 1883 vytvoril prvú smaltovú vaňu. A viete, ako na to prišiel? Vieš, poznáš story?
Nepoznám ju celú, ale no, študovali sme rovnaké materiály.
Inšpiroval sa nádobou, ktorá slúžila ako napájadlo pre hospodárske zvieratá, také štandardné žlabové korito. A toto premenil na vaňu tým, že vlastne pridal nožičky a aplikoval novú prvochovú úpravu, smalt, čiže on vytvoril tú prvú smaltovú lietinovú vaňu. A to bol vlastne začiatok premeny firmy na popredného výrobcu sanitárnej techniky. Zaujímavosťou je, že toto konské korito v prvých propagačných materiáloch oni ho prezentovali ako viacúčelový predmet pre napájanie zvierat, ale mohol si to kúpiť aj ako vaňu. Čiže veľmi flexibilne už tedy rozmýšľali, nie také celkom pokrokové zmýšľanie. Čiže bez tej povrchovej úpravy to bolo korito s povrchovou úpravou vaňa.
Multifunkčný produkt sa tomu hovorí, nie? Alebo skalovanie produktov?
Asi áno.
A počuj, ten smalt, to bol ten povrch, alebo to bol ten materiál, z čoho bola tá vaňa vyrobená?
No, materiál bol z liatina, lebo on kúpil zlievareň a vlastne v tej zlievarni on po 10 rokoch, ako to kúpil, tak začal vytvárať si vlastné produkty. A jedno z toho boli tie napájadla pre zvieratá. Čiže on len použil novú aplikáciu. V tých rokoch sa niekedy vymyslela aplikácia, ako zahriať smalt.
To zvyklo byť biele a zvyklo sa to odlupnúť a potom to ostalo čierne.
Presne
to. Bol ten smalt.
Presne
a to. Á, okay.
Presne to. Ale ešte tento Kohler, aby som sa k nemu vrátila, tak on bol vo viacerých veciach taký, že celkom popredný. Firma funguje dodnes. Za tých 150 rokov, ako fungujú, mal len 9 CEO a všetko boli rodinní príslušníci. Aj dneskajší aktuálny líder firmy sa volá David Kohler. No ale v roku 1911 prišli s prvou zabudovanou vaňou. Vaňa už nebola voľne stojaca, alebo bola pri stene a mala takú elegantnú zástenu. To mali takú jednu prvotinu, tak v podstate štandardne, ako sa to dneska používa v domácnostiach, keď tam nemáš obkladačky. A ešte jednu mali takú prvotinu a to sa stalo v období prohibície, keď asi nebolo dostatok farebnosti v Spojených štátoch amerických, tak mali potrebu vniesť farebnosť aj do kúpeľní a vniesli to tým, že vyrobili farebné armatúry. Určite ste sa s tým niekedy stretli, že s rúžovým umývadlom, s rúžovou vaňou, alebo so žltou, alebo so zelenou, alebo s modrou.
No, rúžové umývadlo som ja dokonca mal v kancelárii na fakulte architektúry od Beluša ešte.
No, tak to bolo presne v takých tých rokoch 1927-1930, kedy oni s týmto prišli na trh. Wow, produkt.
No ale potom, keď urobil tú vaňu zabudovanú, tak to prestalo byť také multifunkčné, ako bolo predtým, že umie sa otec, mama, deti, ako on to vypije.
Áno, tak to akože fungovalo ešte aj u nás. Kedy ešte, keď sme možno aj my boli mali, tak takýmto spôsobom to fungovalo. Na rozdiel od iných vynálezov, stavaná vaňa je skôr výsledkom evolúcie dizajnu a stavebných praktík, než jednorázovým vynálezom, ktorý by sa dal pripísať jednej konkrétnej osobe. Tým, že skúšali, že ako to aplikovať, tak zistili, že to je asi najlepšie to prisunúť k tej stene. Stavbarina sa sklbila s dizajnom.
Zrejme to súviselo aj s dostupnosťou, že vlastne vďaka tomuto Kohlerovi si vaňu smaltovanú mohol dovoliť aj ten, kto nemal také veľkoryse priestory. A bola to naozaj nevyhnutnosť priraziť to k nejakej stene a nemať to uprostred toho obytného priestoru. Plus aj priemyselná revolúcia, keď sa zaviedol vlastne vodovod, tak niekde malo vyvedenie zo steny a nebolo treba pracne v nejakej kuchyni v súteréne hriať vodu a vynášať ju vo vedrách do vane, ktorá stala uprostred spálne.
Má to zmysel, určite.
To som teraz na to prišiel.
A to si akože výborne to prišiel a hlavne vlastne to používať dnes, lebo to šetrí priestorom, hej. Tá voľne stojaca vaňa je taký prostriedok, ktorý musíš veľmi bystro rozmýšľať, že kde ju umiestniť.
Dovolím si povedať možno takú myšlienku aj ukazovateľom tej civilizácie a toho, že ako sa máme dobre, lebo všetci si môžeme, všetci no, v našich podmienkach si môžeme dovoliť kúpeľ každý deň.
Áno, no takedy to nebolo takým štandardom, keby sme sa vrátili dávno do histórie, lebo dneska už máme aj teplú vodu, takedy aj tú teplú vodu nemali, čiže museli si ju nejakým spôsobom prihrievať. Tam by sme sa vedeli vrátiť až do možno nejakých prvých vaní, ktoré kedy vznikli alebo ktoré sa kedy našli. Možno až do Mezopotámie alebo Starého Egyptu.
Vraví sa, že prvá vaňa taká objavená, tak pravdepodobne nebola úplne najprvšia prvá, ale tá, ktorá sa dochovala 3300 rokov pred Kristom v nádobe v Kréte, v paláce Knossos sa nachádzala, aj keď teda nevyzerala tak, ako tie dnešné vane, bolo to pomerne krátka nádoba z kameňa, myslím.
To bola taká sedacia vaňa, či ležacia vaňa? Či nevieme?
Zachované myslím nejaké? Si, že vzhľadom k tomu životnému štýlu to bola vaňa spoločenská. Aj keď bola teda malá, tak asi sa museli mať radi.
A ty vieš, ako oni takedy zohrievali tú vodu v tých vaniach?
Tak hádam, že tam donášali v nejakých nádobách zohriatú vodu niekde z kuchyne.
No oni už mali dokonca, že prvú kanalizáciu, starovekí Egypťania a dokonca aj nejaké také staroindické civilizácie, prvé verejné kúpele v Mohenjo-daro, v Indii, kde vlastne oni našli prvý možný verejný bazén v histórii, ktorý zohrievali tak, že ako keby zdvihli podlahu a pod podlahou, ktorá bola zvýšená o nejaký meter, mali pec. To sú také tie prvé nejaké zohrievanie verejných kúpalísk alebo vaní. Potom sa prešlo aj na také tie sofistikovanejšie cez paru. Oni zohrievali nielen v podstate tú podlahu tým, že vlastne mali ten spodok úplne akože teplý, ale aj obvodové steny, hej, čiže to prechádzalo do obvodových stien. Tým pádom mali nielen v tej vani teplú vodu, ale mali aj vyhriaté steny.
Veľmi podobný spôsob používali aj Rímania, a keď netušil som, že je to až také staré, ako si teraz práve povedala. Tí mali tzv. Hypokaustické kúrenie, ale v podstate je to totožný systém nejakého podlahového kúrenia, že tiež mali zdvojenú podlahu a nejak tam generovali teplo.
A to sa bavíme o 3000 rokov pred Kristom, hej?
Áno, a potom sa čosi stalo. A ľudia sa prestali umývať.
Krásne ste si historicky pokecali, hej, ale na tom začiatku, ja by som to zhrnul teda, jak som to pochopil, že existujú tri typy vaní, hej, v zásade typologicky. Prvá je voľne stojaca, tá bola prvá, hej, tá bola aj historicky prvá. Druhá je vstavaná.
Nebola úplne prvá voľne stojaca. Prvé boli kúpele, čiže to boli skôr také sedacie alebo ležacie. Skôr by som povedal, že také, že mini bazény.
Dobre, tak bereme to tak, že nemusela byť, ale OK, bola voľne stojaca vaňa, potom je vstavaná vaňa a potom je ešte tretí typ vaňa, že žiadna vaňa. Lebo nie každý má vaňu dneska, nie? Akože my vôbec nemáme vaňu a chýba nám.
No neviem, stredoveku by mi určite chýbala. Ja si tak myslím, lebo ten stredovek je veľmi také báječné obdobie.
Nie? No dobré, ale však máš sprchu namiesto tej vade, hej?
A v stredoveku si mala súd s náhodnou napršanou vodou, ktorom si sa mohla do sitosti umyť niekoľko dní za sebou. Tie zdroje sa tak ako keby líšia, že tie dejiny hygieny vlastne sú tak spracované už, že sú až protichodné tie informácie, že niekto má ten stredovek akože ho zaznáva, že vtedy tá hygiena nebola dostatočná a naopak sa ale ukazuje, že tá hygiena bola, ale bola až životu nebezpečná, lebo oni vnímali ten vzťah toho, že znečistená voda v mestách je vážny problém a pochopili, že keď sa z nej napijú, tak ochorejú na rôzne choroby nebezpečné. Spojili si to samozrejme, že každý kontakt s vodou mestskou môže byť takto životu nebezpečný. Čiže ani by som povedal, že to nebolo zámerné sa tomu vyhýbať, len bolo to rizikové. Hovorí sa, že viacej pili víno a pivo, lebo sa báli piť vodu. No tak keď mali príležitosť z nejakého horského pramenia sa napiť alebo zo studničky, ktorá bola garantovane čistá, tak to urobili. Ale samozrejme, že bezpečnejšie bolo piť tie fermentované nápoje. Oni nemali ani toľko alkoholu, ako majú dnes. Ale dokonca aj v tom stredoveku sa zachovali tie kúpele, čo bolo také, čo nastúpilo, tak to bolo skôr aj to náboženské vnímanie nahoty. Že zrazu to začalo byť problémom, že zatiaľ, čo Rímania z toho mali spoločenskú udalosť, tak v tom stredoveku to kresťanstvo, keď vlastne prebralo tú hlavnú úlohu náboženstva, tak už ako keby sa snažilo predchádzať všetkým možným hriešným momentom, ktoré by mohla generovať nahota pri kúpeli.
A pri tomto máme veľmi podobné s tým islamom a bránime sa tomu, lebo aj v islame vznikali hamam, kúpele, ktoré sú aj dodnes, aj na Slovensku máme hamam kúpele. Tá tradícia, ona začala možno aj v tom stredoveku tých nejakých verejných kúpeľov v podstate, lebo v kláštoroch vznikali, ako aby sa tam mohli mnísi radovať, lebo to bola asi jediná ich radosť. Lebo to, čo si rozprával s tou zdravotnou závadnosťou, alebo ako by som to povedala v tom stredoveku, tak to potom pretrvalo v podstate aj v renesancii, hej, napriek tomu, že vidíme napudrované tváričky a veľké lokničky na hlavách, hej, a krásne oblečenie, tak tiež aj v renesancii mali taký nejaký pocit nechute, alebo...
No dokonca sa zdá, že ešte ten stredovek bol ďaleko čistejší ako tá renesancia, baroko a to, čo my už považujeme, že tá civilizácia niekam pokročila. Lebo však hovoria sa legendy aj o tom, že Ludovít 14., keď žil vo Versailles, tak tam teda hygiene veľmi neholdovali, liali na seba množstvo všelijakých voňaviek.
Ja dokonca sa dozvedela, že oni tomu hovoria, že suché kúpanie, že proste viacej použili tých púdrov a tých handričiek navonených, parfumovaných, ako hovoríš, ako tú vodu.
Inak ja som ešte sa dozvedel takú kuriozitu, že prvá mystifikácia novinárska bola tiež v súvislosti s vaňami. Jednoducho spisovateľ, ktorý sa volal Henri Louis Mencken, publikoval v novinách v New York Evening Mail názov Zabudnuté výročie, a začal si vymýšľať a fabulovať históriu vaní v Amerike. A vymyslel si, že v roku 1842 v Cincinnati bola nainštalovaná prvá vaňa a že sa zdvihla neuveriteľná vlna odporu kvôli tomu, že kúpanie je nebezpečné, až to v Chicagu a v iných mestách dokonca zakázali. A to všetko boli vymyslené informácie a že až prezident Millard Fillmore rehabilitoval kúpanie a mohlo dostať ako keby milosť a mohlo sa stať bežnou súčasťou života. A on aj nakoniec priznal, že si ten článok celý vymyslel, že to bol žart, len ten pocit a tá informácia bola natoľko šokantná, že sa z nej stala urbánna legenda a aj potom, čo teda priznával, že je to vymyslené, nie je to pravda, tak sa dostáva do encyklopédie a berie sa ako historický fakt napriek tomu teda, že on sa to snažil už vyvrátiť, tak takto sa mu to vymklo z rúk. A je to prvá ako keby zdokumentovaná novinárska mystifikácia.
Fíha.
Je to taký ako paradox, ale tých urbaných legend s vaňami vlastne je celkom veľké množstvo. Americký prezident Taft bol taký objemnejší muž a o ňom sa začala šíriť legenda, že v Bielom dome sa niekoľkokrát po sebe zasekol vo svojej vani a niekoľko statných mužov ho musel vyťahovať. On mal teda 160 kg. Nebola to samozrejme pravda, ale on túto legendu podporil nechtiac tým, že si dal vyrobiť na mieru enormne veľkú vaňu, do ktorej sa zmestili až 4 dospelí ľudia. Keby ste si to niekto googlili, tak nájdete taký charakteristický obrázok, kde sú v tej vani 4 takí bajuzatí páni s takými fúzami dohora, samozrejme oblečení. No a tá vaňa sa dodnes dochovala v nejakom americkom múzeu, takže vlastne sa historici nevedia zhodnúť, že či teda sa zasekol alebo nezasekol, ale tá vaňa je také ako memento, že možno sa to mohlo stať.
Inak vaňa sa dokáže zaseknúť aj v zárubni, keby si chcel vedieť. Máme takú historku, pamätáš, keď sme raz inštalovali vaňu?
Petr Žalke, myslíš? Veľmi dobre si to pamätám. Áno, to bolo zhodou okolností z tých troch typov, tá voľne stojaca vaňa. Ako tá nevýhoda tej voľne stojacej vane v podstate je len jediná, hej, že je proste veľká. A výhoda zase je tá, keď poznáš rozmery dverí, do ktorých sa tá vaňa môže vojsť, aby si náhodou nemohol alebo nepotreboval demontovať zárubeň pred tým, ako to tam proste ako nainštaluješ.
Že aký je tam vlastne problém niekedy s tými vaňami veľkými, ich dostať do kúpeľní, do ktorých podľa mňa nie sú niekedy vhodné, je skontrolovať si šírku dverí, lebo štandardne asi máme 80 šírku dverí, ale do kúpeľní niekedy môžu byť menšie. Tak sa nám stala taká vec, že sme si museli najprv zmerať celý otvor, dať vaňu dovnútra a až potom osadiť a zárubňu, lebo keď bola osadená zárubňa, tak nedáme vaňu dovnútra. Čiže keď sa náhodou vaňa niekedy raz pokazí, bude sa musieť dávať komplet dole celá zárubeň a vyťahnuť vaňu von. Taká kuriozitka, že nad čím treba rozmýšľať možno pri tom dizajne, keď sa rozmýšľa, keď sa uvažuje,
tak
čo kam pôjde.
Na druhej strane tá zabudovaná vaňa, tá má zase takú tiež nevedú, že keď ju chceš odtiaľ dať preč, tak takisto musíš rozbúrať plochu kúpeľne, pretože je lemurovaná. Takže, no, hľadajme teda, že kde sú tie výhody, akože tých vaní, kým na tým budeš uvažovať, tak ja vám ešte poviem jednu. Ja som robil s Japoncami, čiže ja sa k ním tak akože tak milé rád stále vraciam, používam pár slov od nich a tak ďalej. Oni majú takisto tie skvelé kúpele, ale dneska už máš taký problém, že pokiaľ tam máš akékoľvek tetovanie, farebné, malé, veľké, nemôžeš ísť do kúpeľov v Japonsku, pretože mali tam problém s tou jakuzou a tak ďalej, čiže reálne dneska ľudia, ktorí tu chodia a pobehujú do bazénu a naspäť, tak bohužiaľ v japonských kúpeľoch tam by nemohli.
keby sme sa vrátili k tým výhodám a nevýhodám, ty ako máš to s tými vaňami, aké sú pre teba výhody?
Mne sa zdalo, že bude univerzálnejšie mať tú vaňu, aj keď vždy, keď som v nejakom hoteli a je tam dobre urobená sprcha, že nie je taký ten kútik, do ktorého ledva vojdem, ale že priestranné miesto, kde sa dá osprchovať, alebo keď idem do fitka, tak tam si to užijem v tom zmysle, že mňa baví, že teda nedotýkam sa ako v tej vani, keď sa sprchujem steny a závesu, alebo nejakej zástený, takže viem si to užiť, ale tá vaňa je predsa len univerzálnejšia aj od toho, čo ste hovorili, že keď sa kúpe dieťa, keď niekedy na človeka doľahne tá potreba, alebo už možno z nejakej choroby, že vyhriať sa trochu v tej vani a zrelaxovať, tak som obetoval to, že naháňať sa po sprchovom kúte a teda každý jednotlivo si môžeme užiť tú vaňu.
Hej, ja som teraz volala s kamarátkou, ktorá má voľne stojacú vaňu v spálni a majú tak akože fakt pekne v priestore, že aké tam vidí nevýhody, alebo že či by si ju dala opäť znova, a ona povedala, určite by si ju dala opäť znova. A hlavne, že z viacerých dôvodov, akože je pravda, že keď si vyberáš vaňu a hlavne voľne stojacú a aj zabudovanú, mal by si ju vyskúšať, lebo každý má proste iné telo, tá ergonomia tam by mala byť nejako splnená, aby si nemal príliš dlhú tú vaňu, že sa proste tam pláva, že sa nevieš zaseknúť nohami na konci vani, alebo aby nebola možno príliš úzka, lebo niektoré sú také, že sa tam tak nacucneš, hej, a už ťa to proste nepustí a potom sa chceš hýbať a plávať ti celá kúpeľňa, alebo strasne sa špliecha vody. Tá nevýhoda je to, že v podstate je jej trošku dlhšia. Ale keď je tam dieťa, tak sú akože úplne, že ideálne to je. Lebo je to, veľakrát tie voľne stojace vanie sú také väčšie, čiže aj dvaja partnery sa tam vedia okúpať. A že či viacej špliechal okolo seba. No ona vraví, že v podstate dvakrát toľko, koľko špliechaš štandardne, lebo máš tie dve strany voľné, ale že nič extra. A udržiava sa, je to veľmi pohodlne, lebo dokáže obísť okolo tej vani, hej. Kdežto mnoho vidím dneska aj takých akože návrhov alebo vizualizácií, kde tá voľne stojaca vaňa je zasunutá v nike a okolo mám pár centimetrov. Áno, rôzne sú názory na to, že však dám tam obšak mobil len jedna tyč, ktorá má na konci niečo rozvetvené a viem to s tým umyť, ale ja si myslím, že tá údržba je veľmi náročná v takomto prípade a ani nesplňa ten akože primárny účel tej vani, že to má byť taký ten šperk alebo niečo také krásne v tej miestnosti, čo mi má dominovať tej miestnosti a nebyť niekde zasunutá, prisunutá a v podstate nejakým spôsobom extra nedoplňať tú miestnosť.
Ja s tebou súhlasím v tom, že je to samozrejme taká modná záležitosť, že na výber je množstvo rôzne tvarovaných krásnych priestorových vaní, ale naše byty a domy nie sú na to dimenzované. A niekedy ja už ten zápas s tým klientom, ako keď vidím, že už sa to nedá a už som na hranici, že to vzdám, tak vtedy vyťahnem presne toto, že to čistenie okolo vane. A to nie je len o to, že utrieť vodu, ale on aj nejaký prach sa hromadí a to sú presne také tie miesta, že človek ich aj môže vidieť, keď chce a je to veľmi nepríjemné, aj veľmi nie, veľmi pohodlne sa dajú vyčistiť. No takže vtedy vyťahujem takú svoju prúpovídku, že musíte vlastniť mačku, ktorú donútite, aby párkrát dobehla okolo tú vaňu, aby vám to prečistila, alebo možno, že malého psíka. Ale nemám to veľmi rád, presne z tých dôvodov, ktoré si ty povedala. Jednoducho, dizajnovo to nejako nevyznie. Je to, ja neviem, ako keby ste mali enormne maličkú garáž a napchali do nej krásne veľké auto, ale bola by tá situácia taká, že ani dvere neviete poriadne otvoriť, aby ste nastúpili, vystúpili.
Tiež to tak vnímam. Chceš niečo k tomu dodať?
Mne nechýba vaňa. Ja sa nestaram o vaňu. Ani o takéto okolo nejaké veci, že kde treba utierať, netreba utierať.
Pekné, že si povedal, že ťa vaňa nezaujíma, ale sme v podcaste o vaňach.
Mňa nezaujíma to čistenie tej vane, ale ani ma nemusí zaujímať, lebo vaňu nemáme. Ale čo sa ešte pamätám, teda, že čo zvyklo bývať v tých kúpeľniach, je aj gulička. Máte, vieš, čo je tá gulička v kúpeľni?
No áno, však keď máš v podlahe ten taký odtok.
Presne, hej. To bola ďalšia možnosť, že ktorou sa môžeš vyvarovať tomu, aby si mala v kúpeľni strašne veľa, že dať si tam guličku proste na ten klasický starý spôsob mať v strede miestnosti odpad práve pre takéto situácie.
No ale to je také neestetické. Tak funkčné to určite je, ale je to také.
No ešte je aj nutnosť to udržiavať stále, že sem tam naliať vodu, aby to nezačalo zapáchať po nejakom čase, lebo tá gulička má takúto nevýhodu.
Ale tvoja mama to má celkom je to, akože funguje.
No funguje, pretože keď sme mali málo tej vody, tak stačilo, keď si napustil vodu do umývadla, zobral si nádobku na mydlo, kde bolo položené a s tým sa to len tak oblieval, vieš, a do tej guličky to všetko steklo. Čiže bolo to akože aj sprcha, aj vaňa, všetko bolo v tej kúpeľni urbanej. To si pamätám, to bolo skvelé.
To je zase taký ten japonský spôsob, ako sa umývajú. Ale keď sme bavili sa aj o tom prepade, tak to je napríklad teraz taká, akože nepoviem úplne, že novinka, ale taká technologická vec, ktorá je umožnená dnes, že keď si kúpite fajnovú modernú vaňu, tak nemusíte napríklad riešiť, že ako budete napúšťať vodu cez nejakú armatúru, ale rovno tým prepadom sa dá to zariadiť tak, aby sa napúšťala tá voda do vane. Asi si na to musíme kultúrne zvyknúť, lebo všetci sme zvyknutí, že tým prepadom odchádza práve nadbytočná voda.
Áno.
Mám k tomu taký jemný odpor, ale zároveň ma to fascinuje ako strašne praktická možnosť.
A jakú to má výhodu, že to ide cez...
Nepotrebuješ batériu.
Iba ovládač, ale nepotrebuješ tú trčiacu vec zo steny, tú armatúru na napúšťanie.
Okay. To som ešte nepočul.
Aj keď teda už mi hovorili remeselníci, že funguje to dobre, až dokým sa to samozrejme ako všetko nepokazí a vtedy nastáva problém, že treba celú vaňu vybrať.
Mm-hmm.
Kdežto, keď je tá armatúra, tak sa to dá nejakým spôsobom lokálnym len odmontovať, namontovať nová.
Mm-hmm.
Ale zase, keď ti to prídu nainštalovať inžinieri, tak to by možno fungovalo, ne?
A vypýtajú si dvakrát toľko, koľko stojí vaňa.
Tak, akože, tak to je už druhá vec.
A rozoberú pol dverí, aby sa dostali vôbec.
No v Austrálii napríklad, keď sme navrhovali bývanie a vlastne veľa sme takých mali, že aj víl, alebo privátnych ubytovní, alebo aj takých verejných hostelov, tak oni nikde neumiestňujú vaňu. Ono je to možno aj z toho hľadiska, že majú tam akože blízko to more, takže asi si vybehnú do toho mora, ale ani v jednom návrhu som nikdy nezapracovala vaňu. Vždy boli veľké sprchové kúty, ale akože skutočne veľké sprchové kúty. A tam som sa vlastne naučila takú tú fintu, ako umiestniť toaletu vedľa sprchy a akým spôsobom to zatvárať. Ale vane oni vôbec nepreferujú. Dokonca aj majú miesto, ale nie.
My sme mali takého klienta, ktorý chcel strašne velikánsky sprchový kút. Na naše pomery to bolo až enormné, že 2 metre na 1,50 m alebo 2 metre na 2 metre, že to bol sprchový kút. A on nám nepovedal, že prečo to chce na začiatku, tak tým samozrejme vznikol priestor na rôzne špekulácie. Už to v nás tak hlodalo, že čo sa tam odohráva v takej obrovitánskej sprche a koľko ľudí tam vojde. A nakoniec sa to rozklúčovalo veľmi jednoducho, že on mal hrozne obrovského psa a vždy, keď s ním prišiel zvonku, tak ho potreboval osprchovať v tej vani, aby mu nerozniesol špinu po dome.
Sprchové vaničky pre psov, to je špeciálna asi kategória, o ktorej by sa tiež vedeli dlho rozprávať, lebo viacej sme navrhovali a viacej sme akože vybudovávali také murované. Ale keď taký veľký, obrovský pes ti nabehne do takej vani, tak musíš to mať poriadne robené.
V rodných domoch si pamätáš, že sme zvykli robiť. Ale na mieru sa to vždycky robilo a to nebola ako keby žiadna iná spacha.
Ale my nie sme psičkli, takže pre nás to bolo dosť náročné navrhovať, vieš, pre psa nejaké také zariadenie, keď nie si psíčkar. Čiže ja stále hovorím, že tomu, čomu sa rozumieš a čomu sa špecializuješ, tak tomu sa venuj. A to bolo pre mňa náročné. Tie vane akože veľakrát vedia byť také luxusné, ale tí bohatí ľudia vedia si ich užívať, ako napríklad náš premiér, ktorý bol vo Vietname a ležal v zlatej vani. Ale sú ľudia, ktorí majú pocit, že napríklad môžu mať vaňu alebo chcú mať vaňu, ktorá je obložená v krásnej mozaike alebo v kryštáloch alebo v drahokamoch a nie len ten materiál ako luxusný, ako napríklad nejaký prírodný kameň, ale vedia mať aj príliš dekoratívny účel v interiéri. Dokonca som sa niekde dočítala, že v renesancii veľakrát aj neužívali tie vaňy, ako si aj ty hovoril, že na kúpanie, ale mali ich v interiéri ako prvok, ktorý zosobňoval to ich bohatstvo. Hej, a vlastne ich prezentoval na miesto. Dneska máme možno nejaké umenie alebo nejaké sochy, tak oni mali ako súčasť na miesto komody, tak mali vaňu.
Že vaňa ako spoločenský status.
Presne.
No a myslím, že tá zlatá vaňa v tej Ázii, že mala také tie zdobné viktoriánske nohy toho pazúra, ktorý drží gulu.
A ja som si ju tak úplne nevšimala. Viem, že bola zvonku čierna, ale vlastne nemala. Ona bola položená na zemi, áno, nemala žiadne tie pazúriky, ako sú tradičné.
Tak to bola slabá vaňa.
To nebola viktoriánska. To
presne nejaký... taký významný detail dizajnový, ktorý v Európania prebrali z Číny, kde Číňania to modelovali. Bola to skrátka malá vaňa, štyri nohy a zakončenie vane bolo dračí pazúr, ako drží perlu.
Uh-huh.
A u nás to nebolo úplne dobre priateľné, že prečo by mal drak držať perlu, v našej kultúre to ako nič neznamená.
Ako v európskej, myslím.
V európskej, tak sa to premodelovalo, vyzeralo to vlastne totožne, akurát, že sa to volalo, že levia noha drží gulu, alebo vtáči pazúr drží gulu.
Uh-huh.
Ale už ďalej by som to nerozvíjal, že prečo drží gulu.
Ale mňa by zaujímalo, či sa to vyrábalo v Číne, či im to vyrábali tí Číňania priamo, alebo si toto vyrábali v Európe za drahé prachy.
Vtedy si Európania vyrábali európske veci a Číňania si vyrábali čínske veci.
Á.
Niekde uprostred Jantarovej cesty si ich vymenili.
Ale dokonca, že tie úplne prvé vane ani nemali nožičky, ale oni boli položené na takých koloch drevených, aby len proste boli nejakým spôsobom vyššie, lebo to boli asi tie napájadlá. Čiže že aj nemali nožičky, ale mali len také dosky, že to bolo také vyvýšené.
Furt mám také tie, že pozrieť si v nejakom filme, kde hrála vaňa alebo čo nejakú hlavnú úlohu.
Vieš, ja som filmový antimaniak, takže zo mňa nedostaneš nič, kde by hrala vaňa hlavnú úlohu.
Ja vlastne som práve naopak, ja vždy hľadám také popkultúrne referencie. A našiel som tu Pretty Woman, čo je ale blízke našej generácii. Julia Roberts ako taká eskortná slečna, ktorú si bohatý obchodník zaplatí. A tá scéna s vaňou, kde v luxusnej hotelovej izbe v obrovskej vani ona strašne falošne spieva pesničku od Princa, má na ušiach slúchadlá a Walkman. To, aby som teraz približil tej mladšej generácii, je to tie slúchadlá, ten Walkman, ktorý mal Star-Lord z Marvelovských Strážcov galaxie. Tak už si to viete teraz predstaviť.
Ale podľa mňa niektorí nevedia, čo je to Walkman.
No tam to on mal, tak dúfam, že to už v tomto 10 ročí mohli zachytiť. A tá scéna bola pre ten film strašne dôležitá aj pre tých divákov, lebo tam nastal taký zlom, že on ju pozoruje, čo dneska teda by už bolo nepripustné, aby tam už pozoroval kúpajúcu sa ženu a ona zrazu ako vypadne z tej roli toho tovaru a predstaví sa mu ako človek, aj on a teda aj divák, dokáže sa tak ako premodifikovať, že tam nastáva taký veľký moment humanizácie v tej vani, že ten kontrast toho luxusu a tej bezbranosti a takej bezprostrednosti a úprimnosti a tej jej skutočnej povahy tam ako keby sa objaví. Takže to je moment vane, ktorá hrala takú vedľajšiu úlohu pri dvoch slavných hercoch.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.